Ja. Da skal vi gå til Romerbrevet kapittel 7. Og jeg tenkte å lese ifra vers 14. Det er ført opp frem til 25, men jeg tror for sammenhengens skyld at jeg også leser 4 vers 7 til det 8. kapittel. Så har vi det med. Jeg ser Skovri nikker, så da gjør vi det. Han og meg er enige, da er det sånn, da er det bra. Det er vi som regel. Ja, før vi leser teksten, så skal vi be litt sammen. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du ved ditt ord veileder oss, både med hensyn til vår frelse og med hensyn til livet vårt. Og Herre Jesus, nå vil jeg be om at du gir meg det jeg trenger for å tale rett og sant og til trøst og hjelp når det gjelder det kristne livet. Takk, Herre Jesus, at du vil skape et nytt liv i oss. Takk at du vil at vi skal leve i samsvar med din vilje. Takk at du vil at vi skal være til velsignelse for andre mennesker. Og så ser du, Herre Jesus, at vi trenger din hjelp for å forstå hvordan vi skal forholde oss til deg midt i alt dette. Gi oss lys over det, Herre Jesus, i ditt navn. Amen. For vi vet at loven er åndelig. Jeg derimot er kjødelig, solgt til trell under synden. Jeg skjønner ikke det jeg gjør, for det jeg vil, det gjør jeg ikke, men det jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da gir jeg jo loven medhold i at den er god. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor ikke noe godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov, men i lemmene mine ser jeg en annen lov som strider mot loven i mitt sinn, og som tar meg til fange under syndens lov som er i mine lemmer. Jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Jeg, som jeg er, tjener da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. For at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Dette er nok ord som vi alle stanser opp for, og som vi kanskje også kjenner oss igjen i. Det er jo også et av de avsnittene som har blitt diskutert blant teologer opp gjennom årene. Hvem er det egentlig Paulus taler om? Det er jo ikke tvil om at han taler om seg selv, men taler han om seg selv før han kom til tro, eller taler han her om noe han opplever som en kristen. Vi kan merke oss at Paulus bruker presens form. Han taler faktisk om noe han opplever som kristen. Og det er jo blant de store teologene i fortiden, ja, så har man som sagt diskutert disse tingene. Når det gjelder Augustin for eksempel, så var han vel først tilbøyelig til å tenke at her taler Paulus om noe han opplevde før han ble en kristen. Men så kom den pelagianske striden. Og da blir det klart at han forstår, jo, Paulus, i dette avsnittet så taler Paulus om seg selv, de opplevelser han har som kristen. Augustin mente det. Luther er som vanlig ikke i tvil om det han mener. Og han slår det fast. Her taler Paulus om sine opplevelser som en kristen. Og det er jo den oppfatningen som egentlig har Bibelens ordlyd på sin side. Men kan jo stille spørsmålet, hvorfor skulle ikke dette handle om en som er en kristen? Jo, det er fordi at Paulus bruker så sterke ord om syndens makt i sitt liv. Hvordan kan apostelen Paulus skrive at synden tar ham til fange, at han er solgt til trell under synden, og at han ikke forstår det han gjør? Hvordan kan han på en måte skrive om at han dras i to retninger? Noen vil si det er ikke normalt for en kristen å oppleve det. Andre, de har en erfaring av det å være en kristen som gjør at de faktisk kjenner seg igjen i det som Paulus skriver. De kan nettopp si det samme som Paulus: jeg skjønner ikke det jeg gjør. Jeg greier ikke å forstå meg på meg selv. Og jeg tror faktisk at det går en del troende iblant oss som holder det for seg selv. De kjemper med sin egen helliggjørelse. Og kan kanskje nesten tro om seg selv: jeg er helt alene i verden om å ha det slik. Jeg husker en gang for noen få år siden så leste jeg en blogg som var skrevet av en person som tydeligvis var en veldig ivrig kristen. Han holdt på med dette å bli en god disippel av Jesus, og det vil jeg si, det er jo en veldig god ting. Det var noe i han som tydeligvis var født, og som var skapt av Gud, og som gjorde at han ønsket så gjerne å tjene Jesus. Men så opplevde han at det var krefter som gjorde seg gjeldende i livet hans, og han lyktes ikke med det slik som han ville. Og så følte han seg bare dømt. Han fikk ingen glede i sitt kristenliv. Jo mer han arbeidet med seg selv, jo vanskeligere ble det for ham. Det var det han skrev. Og han lurte på, ja, hva er det som skjer? Hva er det som skal til for at jeg skal kunne vokse i helliggjørelse? Nå husker jeg ikke helt formuleringen han brukte, men det gjorde sterkt inntrykk på meg å lese det, og jeg tenkte med meg selv, kanskje han ikke er alene. Og kanskje er det slik at denne personen og andre som har det slik, som oss og han, ikke får et svar ifra Bibelen som viser hvorfor det er sånn. For jeg våger nesten å si Her rører vi ved noe av det som alle kristne mennesker opplever. Det er en kamp inni oss. Det er en kamp inni oss. Og hvorfor er det sånn? Jo, når vi svarer på hvorfor det er sånn, og i hvert fall får en viss innsikt i det, ja, så kan vi også få hjelp både til å forstå oss selv i lys av Guds ord, og til å finne ut hvordan skal jeg innrette meg, slik at jeg virkelig får et nytt liv, og at det nye livet i meg får utfolde seg. For Bibelen gir svar på det spørsmålet. Hvis vi går til Jeremias bok, kapittel 31, så står det der noen ord, et løfte, som først og fremst gjelder Israels folke, men som også, vi kan si, gjøres gjeldende for alle som kommer til tro på Jesus Kristus. Det står i vers 33 og 34. Dette er den pakten jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerter. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. De skal ikke lenger lære hver sin neste og hver sin bror og si, «Kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store», sier Herren, «for jeg vil forlate deres misgjerning og ikke lenger minnes deres synd.» Det skal komme en tid da syndsforlatelsen skal bli en realitet. Det skal komme en tid etter at all verdens synd har sonet, der hvor Gud gir sin fullkomne nåde til mennesker. Og når han gjør det, så skriver han sin lov inn i deres hjerter. Vi har snakket om rettferdiggjørelsen, at jeg har en rettferdighet i Jesus Kristus. Det kan vi si, det er en rettferdighet som på en måte er uberørt av meg, den er utenfor meg, det er den som er selve grunnlaget for min frelse. Og sånn skal det være med meg hver dag. Jeg tror på en rettferdighet, en fremmed rettferdighet, som ikke er identisk med mine prestasjoner og den jeg er, men som er i Jesus Kristus. På grunnlag av Jesu oppfyllelse av loven, ja, så kan jeg regne meg for å være et frelst menneske. Men det er faktisk sånn at i det øyeblikk et menneske kommer til tro på det, så skapes også noe nytt i det mennesket. Da legges Guds lov og Guds bud inn i det menneskets hjerte ved troen. Og derfor kan vi si at et menneske er født på ny. Det er vanskelig å finne de rette ordene når man skal snakke om den saken, men det er noe skriften taler om, å bli født på ny. Det er selve troen som er den nye fødsel. Men i og med at et menneske har kommet til tro på Jesus Kristus og har fått tilliten til han, ja, så har det skjedd en helt grunnleggende endring i det menneskets personlighet. Vi kan tale om troen som tillit. Det gjorde jeg i går. Det er det grunnleggende i troen. Jeg har tillit til Jesus Kristus, at hans frelse er nok for meg, og at den gjelder for meg. Men ordet tillit kan også brukes i en litt annen i en litt annen vinkel, i en litt annen sammenheng. I skriften tales det om troens gjerninger. Det de gjerninger som følger av at jeg har kommet til tro på Jesus. Og vi stiller spørsmålet, hva er det som kjennetegner troens gjerninger? Jo, det er at det er noe jeg utfører i tillit til at det som Gud sier er hans gode vilje med livet mitt, ja, det har jeg tillit til. Tillitens gjerninger. Det er noe ganske merkelig med gjenfødelsen. Gud legger sin lov inn i vårt hjerte. Han gir oss en overbevisning om at faktisk så er hans bud og hans lov god for meg. Det er ikke alltid vi kan forstå det med våre tanker at Guds lov skal være god, og det er nok av de som har gjort opprør imot Guds bud. Ikke minst i vår tid. Det er mange som har bommet på livet sitt fordi at de faktisk har satt Guds bud til side. Og så trodde de det var det gode. Men så hentes de inn av livet. Og så får de en erfaring av at det valget jeg en gang tok, ja, det førte meg, det gjorde at det ble en bom, et feiltak i mitt liv. Har du kommet til tro på Jesus Kristus, så regner du med, da har du tillit til Jesus som din frelser og som din veileder i livet. Da får du en overbevisning om at Guds ord og Guds formaninger, de er gode. Det ligger i den nye, menneskets natur. Og jeg tror det er viktig å få sagt det i vår tid, for det skal jo diskuteres alt mulig. Hvem mener det, og den mener det, og jeg kan godt si det er mange ting jeg ikke har klarhet i, og som jeg synes er vanskelig å forstå. Men når vi har fått den hellige ånd og Guds ånd inn i våre hjerter, så har vi den innstillingen at vi ønsker å bøye oss for Guds ord og følge det så langt vi forstår det. Og vi søker inn i ordet for oss å finne svar på hvordan vi skal innrette oss. Det er ikke det at vi kan gi svar på alle ting, og det kan nok være ting som kan være vanskelig for oss å forstå, men det er snakk om noe som fødes inn, og som avføder en helt bestemt holdning til Guds ord. Et ønske og en vilje om å bøye seg for det, og ikke hele tiden overprøve det, og holdt jeg på å si, redusere det til foreldede forestillinger, eller hva man nå sier. Innenfor teologien er det jo fryktelig med debatter om hva er det som har gyldig, og hva er det som ikke er gyldig Guds ord. Det kan vi lese ut ifra skriften, hva som ikke har gyldighet lenger. For det finnes sånne ord. Sabbatsbudet for eksempel. Det fremgår av skriften. Men budene, formaningene, slik det er gitt oss i Det nye testamentet, ja, de skal vi få lov til å forholde oss til. Budene er gode. Og det var Paulus selvfølgelig overbevist om. Det er noe som ligger i en kristen, en blir overbevist om at sånn er det. Men så opplever Paulus at det likevel er noe i ham som sier nei til Guds ord. Jeg skjønner ikke det jeg gjør, sier han, for det jeg vil, det gjør jeg ikke, men det jeg hater, det gjør jeg. Det virker for meg som det kan være spesielle synder som man sliter med. Det kan virke som det er noe som hele tiden ville ta makten over ham og som frister ham. Og han vet det veldig godt, dette kan jeg ikke gjøre, dette er imot Guds vilje. Og så tar det makten over ham allikevel. Det er noe i ham som sier ja til Guds ord. Og det er noe i ham som sier jeg vil leve etter Guds ord. Og samtidig så gjør han erfaringer. Nei, jeg greier ikke å seire over synden i mitt liv. Og når han taler om synden, så tror jeg han taler om det som er det innerste i ham. Ja, dette som liksom kommer innifra, og som tar makten over ham. Paulus bruker det uttrykket, han ser en lov, en lovmessighet i sitt indre menneske. Han taler om noe som kalles for syndens lov, og det er en lovmessighet. Det er noen krefter som gjør seg gjeldende i han, som er så sterke at han greier ikke å seire over det. Hva er det handler om? Hva er det som skal til for å bli en seirende kristen? Slik stilte vi spørsmålet for mange år siden. Hvordan skal jeg seire over den synden og den synden og den synden når det virkelig begynner å bli vanskelig? Jo, er det mange som sier, du må be Gud om kraft og om at Gud skal rense deg slik at denne syndige lysten og makten i ditt indre blir borte. Og så er det en masse oppskrifter som man tilbys om og hvordan man skal gå frem for å få seier over den gamle natur i oss. For saken den er, det er det som Guds ord lærer oss, selv om jeg har fått en ny natur og en ny vilje, og selv om Guds lov er lagt inn i mitt hjerte, og faktisk selv om jeg kan få tro at til Jesus, er det også noe fullkomment i meg, så lever den gamle naturen ennå. Den jeg er i meg selv, blir ikke forandret. Selv om jeg er født på ny og har kommet til tro på Jesus Kristus. Og så tenker vi, ja, mitt gamle jeg lever ennå. Og jeg føler i grunn ikke at jeg er blitt noe annerledes, selv om jeg er kommet til tro på Jesus. Ja, hva gjør jeg da? Jo, så begynner jeg å be om kraft for å seire over synden i meg. Og så venter man på at Gud skal komme med en eller annen slags, gjøre et eller annet slags grep for å hjelpe meg opp på et høyere nivå, slik at jeg seirer. For meg kan det se ut til at det er sånn Paulus har kjempet med denne saken. Han har bedt Gud om kraft. Han har prøvd å leve et nytt liv ved å forandre på det han ser i sitt eget indre. Men han makter det ikke. Det blir hele tiden sånn for han at han møter seg selv som en person som ikke forandrer seg. Og så spør vi, hvordan skal man leve med det? Er det normalt? Ja, faktisk så er det en kristens normal situasjon. Vi har to naturer. Det er noe i deg som ikke kan forandres. Jeg beklager, men sånn er det. Men det er samtidig noe, så sant du tror på Jesus, som er helt nytt, og som Gud vil skal vokse. Og når det gjelder det som ikke kan forandres, det som man i Luthers terminologi kaller det gamle mennesket, ja, så skal ikke det repareres eller forbedres. Det ikke mulig. Men skriften taler om at det skal dødes. Paulus ender opp med å skrive, nærmest et bønnerump, «Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Jeg som jeg er, tjener da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød.» Han slår faktisk fast at det noe i ham som hele tiden tjener syndens lov, og som bundet av syndens lovmessighet. Men så har han også et sinn som strekker seg i en annen retning. Ja, hvordan skal jeg innrette meg slik at det nye sinnet i meg får vokse? Skal man bli et helliggjort menneske og vokse i helliggjørelse, ja, så nytter det ikke bare at det skal skje noen endringer i det ytre, men det en endring som må vokse frem innenifra. Guds ord viser oss en annen vei enn den som vi mennesker velger i første omgang. Og jeg sto overfor det mange ganger i Peru, overfor nyomvendtet kristne. Ja, så kom de og spurte, men skjønte det etter hvert, ja, jeg greier jo ikke på en måte å vokse som en kristen, slik som jeg hadde ventet. Jeg gamle meg, det der likevel. Hva skal jeg gjøre med det? Jeg leste fra Romerne 8, og jeg tror vi skal lese det en gang til. For der hjelper Paulus oss å flytte blikket over på det som selve grunnlaget for at det kan vokse frem et nytt liv i oss. Og saken at Paulus viser oss til evangeliet, læren om rettferdiggjørelsen og forsoningen. Når han skal forklare oss hva som skal til for at det nye livet i meg skal vokse. Han taler om det veldig klart. Han sier det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Det tar han til seg selv, og det lever han i midt i den kampen som han opplever. Han kan si til seg selv, selv om jeg lever i denne spenningen i mitt eget indre, så kan jeg gjemme meg i Jesus Kristus. Så kan jeg tro meg selv, selv om jeg lider nederlag i kampen mot synden. Selv om jeg fristes, selv om jeg, også faller, ja, så kan jeg få komme til Jesus med det, og så kan jeg få tro, det ingen fordømmelse for meg. Og så fortsetter han. Livets ånds lov har ikke Jesus Kristus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Hva mener han med uttrykket livets ånds lov? Og med uttrykkene syndens og dødens lov? Vi vet jo at uttrykket lov det brukes i litt forskjellige sammenhenger. Vi bruker ordet lov om bud. Vi har de danske lover og har de norske lover. Det dekreter som viser oss hva som lovbrudd. Men vi bruker også ordet lov i fysikken. Vi snakker om naturlover, fysiske lover, tyngdeloven. Om en viss lovmessighet som gjøres gjeldende på visse betingelser. Og det den betydningen av ordet lov som Paulus bruker her. Det noe han kaller for syndens og dødens lov. Han skriver om det, som sagt, i forrige kapittel i Romerbrevet 7, at han på en måte fanget i syndens makt. Det en lovmessighet som gjøres gjeldende, som han ikke greier å fri seg fra. Og den som har prøvd det vil oppdage det. Jeg husker en som jeg hadde som medarbeider for mange år siden, han slet med en ting, og det var temperamentet. Ja, noen av oss er mer flegmatiske, og andre de kan bli hissige, ikke sant? Han satt nesten og gråt av og til. Jeg blir så sint, sa han. Og så kunne han jo si både det ene og det andre. Fryktelig greier. Ja, så tror man kanskje at man er mer hellig enn en sånn person, fordi at man er litt mer, man er skrudd sammen litt annerledes, og har litt mer sånn ro, liksom man har skapt. Nei, man er jo ikke det. Men det var noen krefter som gjorde seg gjeldende. Og som gjør seg gjeldende på forskjellige måter i den enkelte av oss. Men skriften samler alt dette inn under begrepet syndens lov. Det er en lovmessighet, det er krefter som gjør seg gjeldende som vi ikke kan rå med. Og ikke engang når vi har blitt født på ny, så greier vi å rå med det. Men sier Paulus, livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Det finnes et, la meg kalle det, kraftfelt. Som jeg kan stille meg under, og som virker på en slik måte, ikke innenfra i meg selv, ikke på grunnlag av mine egne initiativer, men det virker utenfra og inn i meg. Og det virker på en slik måte at det tar makten ifra synden i mitt liv. Livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Det taler Paulus om som en kjensgjerning. Da Jesus døde på korset, og da han sto opp ifra de døde, så seiret han over syndens makt. Og sannheten er at Jesu frelsesverk, det, håper jeg å si, det har skapt et slags kraftsenter. Det er et kraftsenter i tilværelsen. Vi kan godt bruke det uttrykket som jeg som kristen skal få stille meg under. Og som er helt nødvendig å stille seg under for at det nye livet skal vokse frem i meg. Det som var umulig for loven, skriver Paulus, ja, og i kapitlet foran så har han skrevet om hva som skjedde med ham når loven kom inn i hans liv. Han sa det, loven er god, skriver Paulus. Og det sa jeg også innledningsvis, loven er god. Men når loven kommer og konfronterer meg og sier, du skal være sånn, du skal være hellig, du skal være fullkommen, ja, så kommer motreaksjonen i meg. Det er veldig merkelig. Hvordan det ligger noe i menneskets kultur og i menneskets personlighet som alltid reagerer imot loven. Vi erfarer det selv, vi som tror. Og når vi ser i vår samtid, så ser vi hvordan det virker av og til. Dere har sikkert hørt om Behring Breivik. Denne fryktelige massemorderen som skjøt ned 60-70 ungdommer i løpet av noen timer. Han har fortalt selv om hvordan han brukte lang tid for å slukke ut sin samvittighet. Det var en røst, eller han hadde en samvittighet som sa ham noe om hvordan han skulle oppføre seg og hvordan han skulle leve. Men han måtte drepe det. Og han er ekstrem. Vi kan ikke sammenligne mennesker med han, tror jeg, men det ligger likevel, det kaster likevel et lys over hva som bor i mennesket. Han utførte sine fryktelige handlinger i tross mot Gud. Det er jo de som spør, ja, hvor var Gud da alt dette skjedde på Utøya?
Jeg håper å si, jeg tror Gud var i hans samvittighet og sa, det der skal du ikke gjøre. Og likevel så gjorde han det. Det er den menneskelige trossen. Det er noen fryktelige krefter. Og når det får tak på en kultur og på menneskene, ja, så blir det fryktelig. Det er som bor i mennesket. Da vi var i Peru de første årene vi var der ute, ja, så var det en terroristbevegelse som gjorde seg gjeldende. I løpet av en 10-årsperiode så gikk det med ca. 75 000 mennesker i likvideringer. Politiet var også onde og handlet fryktelig. Men terroristene, de var helt forferdelige. De tenkte det at hvis vi greier å ødelegge stabiliteten i landet, ja, så vil vi utløse en revolusjon. Over 70 000 over 10 år. Det er en 600-700 mennesker i måneden. 10 ganger Utøya i 10 år. Hver måned. Hva er det som på en måte tar tak i mennesker når alle sperringer blir borte? Ja, jeg håper å si, fri oss fra å bli grepet av ondskapen. Det skjedde under nazismen, det skjedde under kommunismen, det har skjedd mer enn én gang. Paulus taler om noe han ser i seg selv. Det er syndens og dødens lov. Det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud. De kreftene som er i et menneske, og som heldigvis de fleste mennesker greier å holde i tømme, sånn i det ytre i hvert fall, ja, de kreftene, de er likevel så sterke at ingen av oss kan seire over dem. I den forstand at vi kan bli rene fra dem. Men Gud har seiret over dem. Det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. Det du kjemper med hver dag, det du føler deg tiltrukket av, og som du faller for, og som du ikke tør si høyt til et menneske kanskje engang. Synden er fordømt og sonet og tatt bort og beseiret ved Jesu død. Hvorfor det? Jo, vi sier at Jesus døde for våre synder for å frelse oss ifra dommen. Og jammen er det sant. Det taler Paulus om mange ganger. Men her i det verset som følger i vers 4, så pekes det på en annen hensikt. Gud sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse for syndens skyld og fordømte synden i kjødet for at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss. Vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. All synd i verden, også den som jeg har nevnt spesielt, og som har gjort seg gjeldende på en synlig måte i kultur og historie, alt sammen er lagt på Jesus. Også det som er synd i ditt og mitt liv. Også det du kjemper med hver dag. Og som tross alt kanskje ikke tåler sammenligning med det verste. Alt det har Jesus seiret over for at lovens krav om rettferdighet skal bli oppfylt i deg. Du som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Hva vil det si å vandre i ånden? Når Paulus forteller i Romerbrevet 7 om sine opplevelser, ja, så forstår jeg ham slik at han forteller om hvordan det går med ham når han ikke vandrer i ånden. En kan vel si han vandrer i ånden fordi han nettopp gjør disse erfaringene, men han vitner om hvordan det går når han ikke benytter den kraftkilden som Gud har gitt oss for at det skal bli seier over synden i våre liv. Og derfor peker han på at det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Det sier han først, ta det rolig. Ingenting kan fordømme deg. Selv ikke de fristelser og kamper du har i ditt liv. De er skjult i Jesus. Og så forklarer han videre, dette med Jesu død og oppstandelse, ja, det skjedde ikke bare for at du skulle bli frelst, men det skjedde også for at lovens krav skal oppfylles i ditt liv. Går vi tilbake til Romerne 6, så kan vi stanse for et vers der, som har gitt meg stor hjelp og trøst mange ganger. Det står i vers 14. Synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Og det er derfor, her står det faktisk, fordi du er under nåden, så skal ikke synden lenger herske over deg. Og av og til så leser vi dette ordet på følgende måte. Du må sørge for at synden ikke hersker over deg, for du er ikke under loven, men under nåden. Nå må jeg ta meg sammen slik at ikke synden hersker over meg. Men da leser vi det ordet feil. Saken det er at på gresk så kan du bruke imperativ form i tredje person. Som en befaling. Og det er faktisk den formen som er brukt her. Synden skal ikke få lov å herske over deg. Fordi du ikke er under loven, men under nåden. Har du tenkt på det? Det er så om å gjøre for deg å stille deg inn under nåden og å leve i nåden, at det blir det sentrale i ditt liv. Ikke bare for din frelses skyld, og for at du kan ha det godt med Gud, og rett med Gud, men også for din helliggjørelses skyld. Ja, men hva med budene da? Ja, kjære venn, dem har du bruk for. Dem skal du få ta til deg, og dem ønsker du også å følge. Men så var det den kraften som du trenger til å følge dem. Ja, hvor får jeg den ifra? Jo, den kommer gjennom nåden. Jesus sonet mine synder og seiret over syndens makt for at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss. Det må skapes, og det må næres og bygges opp innenifra. Det står noe tidligere i det sjette kapitlet i Romerbrevet. Vers 8. Det står om noe som skjedde med oss da Jesus døde på korset. Da døde vi med Kristus. Da ble vi i Guds øyne døde. Da tror vi at vi også skal leve med ham, står det. For vi vet at etter at Kristus er reist opp fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Ja, Jesus har seiret over dødens makt, og det som, har ført døden inn i verden, det er synden. Og synden og dødens krefter, ja, dem vil gjøre seg gjeldende i våre liv. Men Jesus står for Guds trone som den oppstandne og rettferdige og fullkomne. Og Gud har skjult meg i ham. Det står her i vers 11 at vi som troende skal utføre et regnestykke. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Midt i alt det som kan være vanskelig i mitt kristenliv, midt i mine fall og nederlag, så kan jeg få si til meg selv, i Jesus Kristus, så regner jeg meg som død for synden, men levende for Gud i Kristus. Med andre ord, du skal få rette blikket ditt mot det du har i Jesus, og så kommer det igjen. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster. Og vi trenger loven. Vi trenger budene for at den skal veilede oss. Og loven er god. Men den gir ingen kraft. Evangeliet derimot, som hele tiden forsikrer oss om at vi er frelst for Jesus skyld, og som hele tiden viser oss hva vi har i ham, og som hele tiden forsikrer oss om det finnes ingen fordømmelse for deg, det skaper det nye livet i oss. Synden mister sin makt i møte med evangeliet. Ja, erfarer jeg det, spør du kanskje? Jeg tror vi får erfare det av og til. Jeg tror vi kan få merke det, at Jesus vinner skikkelse og får makt over oss fordi han tar det, men ikke på en slik måte at vi blir fullkomne, at vi blir ferdige med syndigheten i livet vårt. Vi lever hele tiden i den spenningen. Men en kan få erfare det. Hvis jeg har to gjenstander her, jeg har en bok, og så har jeg manuskriptet mitt, så kan vi se, jeg kan jo enten se på det ene, eller jeg kan se på det andre. Og det jeg ser på er det som på en måte får fokus i livet mitt. Hvis jeg ser på loven hele tiden og sier, nå må den hjelpe meg til å bli en ordentlig kristen, nå må den hjelpe meg til å seire, så kommer loven også, blir det en kamp mellom meg og loven. Ser jeg derimot på Jesus, etter at jeg har sett på loven, så kan jeg si, ja, heldigvis, det jeg frister til og det som jeg faller i, det som jeg kjemper med, det har han tatt på seg. Det kan jeg ikke dømmes for. Det gjør en virkning. Det skaper et nytt liv. Det går en innflytelse inn i mitt liv fra evangeliet, som gjør, det fører ikke til at synden blir borte, men at synden mister sin makt i livet. Så la oss leve i evangeliet. La oss se rekkevidden av evangeliet for de forskjellige sider ved vår kristne tro og vårt kristne liv. Og la oss også tenke om alle de mennesker vi møter, som har på en måte befinner seg i forskjellige livssituasjoner. Jeg tenker mange ganger på profeten Jonas, som fikk en befaling fra Gud om at han skulle gå til Ninive, og der skulle han forkynne omvendelse, og så ville han ikke gå. Jeg har lurt på det mange ganger, hvorfor ville ikke Jonas gå? Jo, det var fordi at han fikk en befaling om å gå til datidens fryktelige supermakt, som hadde gjort så mye vondt imot hans eget folk. Han unnte dem ikke en mulighet til omvendelse. Og når Gud da stanser opp den dommen som han sa skulle komme, ja, så blir Jonas sint. Men så sier Gud at han er full av barmhjertighet. Han vil nå selv de mennesker som har sunket dypest. Guds kjærlighet og Guds frelsesvilje er så stor at den får ikke plass i et eneste menneskes hjerte. er trangt i våre hjerter. Men Gud har en kjærlighet som er mye større enn vår. Han sendte Jonas til Ninive, og Jonas talte, og mennesker ble frelst. Jeg har tenkt på det mange ganger. Når vi ser på de steder i verden hvor ondskapens krefter har sterkest råderom, så har jeg tenkt kanskje nettopp der kan Gud gripe inn med sin nåde og sitt evangelium for å vise sin storhet. Det er ikke et eneste menneske som er glemt. Ingen er nullet ut ifra Guds kjærlighet, men de må få høre og få ta imot det. Takk, Herre Jesus Kristus, for ditt ord til oss. Takk for din nåde og velsignelse. Takk at du møtte meg en dag, Herre Jesus, og at du har møtt meg så mange ganger gjennom ditt ord og ført meg inn på sikker grunn inn i din nåde. Takk for arbeidet som drives på dette sted. Be om velsignelse over arbeidet og den flokken som kommer hit. Be om at du bevarer dem i troen, og at du også bruker dem slik at andre kan bli nådd med din nåde og ditt evangelium gjennom deres virksomhet.